Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Чаусен мемлекет мерекесінің 71 жылдығы байланысымен Чаусеннің ең жоғары басшысы Тин Чжунынға құттықтау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин Германияның зунглимен неше рет кездесті. Си Цзиньпиннің сөзі маңызды информациялар таратты. 11-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының басталу салтында мәдениет пен ғылым техника анағұрлым тоғысты. Мемлекеттік кеңестің мүшесі, мемлекет қорғаныс министрі Вэй Фэнхэ Бразилияда сапарда болды. Жаңа Зеландияның парламент бастығы Джунго Коммунистік партиясы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. ЖКП орталық комитетінің бас жоспары. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9-шы айдың 9-шы күні Чаусен мемлекет мерекесінің 71 жылдығы байланысымен Чаусен Еңбек партиясы орталық комитетінің бастығы мемлекет істер комитетінің бастығы Джен Чжэньнға құттықтау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин құттықтау телеграммасында былай деді: Чаусен Демократиялық Халық Республикасы құрылғандығының 71 жылдығы қарсаңында мен Жунго Коммунистік партиясы, Жунго үкіметі, Жунго халқы атынан комитет бастығы жолдасты шын жүректен құттықтаймын және сіз арқылы Чаусен Еңбек партиясын, Чаусен үкіметін, Чаусен халқын қызу құттықтаймын және оларға шынайы ізгі тілек білдіремін. Си Цзиньпин былай деді: Чаусен Демократиялық Халық Республикасы құрылған 71 жылдан бері Чаусен халқы Чаусен Еңбек партиясының басшылығында социалистік төңкеріс пен құрылыс істерін үздіксіз алға ілгерілетті. Комитет бастығы жолдас бастаған Чаусен Еңбек партиясының басшылығында Чаусеннің социализм істерінің сөз жоқ тыңда ұлы табыстарға қол жеткізетіндігіне сенемін. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: Мен комитет бастығы жолдаспен бірге Жунго мен Чаусеннің дәстүрлі достығына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, екелдің достық селбестік қатынасының жаңа тарихи дәуірде анағұрлым зор дамуын ілгерілетіп, екел мен екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалаймын. Чаусеннің гүлденіп көркеюін, халықтың бақытты алаңсыз болуын тілеймін.
Өз хабарымыз: Төраға Си Цзиньпин 9-шы айдың 6-шы күні Бейжіңде Германияның зунглии Меркельмен кездесті. Кеңес барысында Си Цзиньпин көптеген нақты селбестік нысандармен селбестік бағытын ортаға қойып, Жунгоның есікті айқара ашуға табанды болу бекімін тағы бір рет пайымдады. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Сын сайыстар толассыз туылып, қауіп-қатер күн сайын көбейген дәуірде тұрмыз. Сыңар жақтылық, қорғанпаздық дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына ауыр қауіп төндіруде. Әрқандай елдің өз басын ғана күйттеуіне келмейді. Ұзақ уақыттан бері Жунго мен Германия жауапкершілік арқалайтын екі ел ретінде екі жақ өзара тиімділік жеткізіп, селбестік жасау бағытына қарай қол ұстаса ілгерілеп, бір қыдыру селбестік жетістіктері екі ел халқын игілікке кенелтті. Жунго-Германия қатынасы да осыған байланысты үздіксіз тың деңгейге көтерілді. Төменде біз Жунго-Германия басшыларының талай реткі кеңесінде төраға Си Цзиньпиннің Жунго-Германия қатынасы жөніндегі маңызды сөзін қорытындылап, Жунгоның дүние жүзін жөнге салуға атсалысқан ақыл парасатын бірге үйренейік. 2015 жылы 10-шы айдың 29-шы күні төраға Си Цзиньпин Германияның соңғы Меркельмен кездескенде былай деді: Жунго мен Германияның селбестік әрекет бағдарламасында белсенді өрімділік жаратылды. Екі жақ селбестік көмескі күшін анағұрлым ашып, тіпті де көп селбестік арту түйіндерін жетілдіріп, қазына, финанс, қала қалашықтандыру, ауыл шаруашылығы, электрлі автомобил, энергия үнемдеп ортаны қорғау, зерделі жасау және өндірісті тораптандыру сияқты салалардағы селбестігі үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Жонго Германияның Жонгоның орта батыс бөлек райондарының дамуы мен шығыс солтүстіктегі байырғы өнеркәсіп базаларын өзгертуге ат салысуын қарсы алады. Германияның 2016 жылғы Жонго батыс бөлек көрмесінің негізгі қонақ елі болуын қарсы алады. 2017 жылы 7 айдың 4-ші күні төраға Си Цзиньпин Германияның соңғы Меркельмен кездескенде былай деді. Жонго Германия кәсіпорындарының бір белдеу бір жол құрылысына белсене атсалысуын қарсы алады. Бір белдеу бір жол дәріптемесі тең игіліктенуді нысана етеді. Өзекті ұстанымы бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену. 2018 жылы 5 айдың 24-ші күні төраға Си Цзиньпин Германияның соңғы Меркельмен кеңес өткізгенде былай деп атап көрсетті. Екі жақ жоғары жүктегілердің жиі барыс келісін сақтап, екі жақты қарым-қатынасты жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, екі ел әр саласын ауыс-түйіспен селбестік жасауға шабыттандырып, механизмдік пікірлесуден ойдағыдай пайдаланып, Германияның Жонгоның жаңа кезекті есік ашу орайын мықты игеруін қарсы аламыз. Ғылым техникада жаңалық ашуды жетекшетіп, кәсіп пен базарды кеңейтіп, екі жақтың болашақтағы кәсіп саласында тіпті де көп селбестік орнатып, үшінші жақ базарын бірге ашуына болады. Гуманитарлық селбестікті негіз етіп, екі ел достығының халықарай негізін бекемдеу, Жонго Германия елдерінің жауапкершілігімен арқалайтын борышын әйгілеп, әлемдік сын сайыстарға бірге төтеп беріп, Германиямен көп жақтылы жүлгеде дүние жүзін жөнге салумен көп жақтылықты үздіксіз жебеп, қоламталы және қиын мәселелерді шешуді ілгерілету жағында пікірлесумен селбестікті күшейтуді қалаймыз. 2019 жылы 9 айдың 6-шы күні төраға Си Цзиньпин Германияның соңғы Меркельмен кездескенде былай деді. Жонго Германия селбестігін онан ары күшейту қажет. Осы рет Жонгоға сапарлай келгеніңізде екі жақ экономика сауда жағында көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Бұл Жонгоның есік ашуды кеңейтуде айтқанын орындайтындығын дәлелдеді. Си Цзиньпин Меркель соңғымен кездескенде мыналарды баса дәріптеді. Жонго мен Германия әлемдегі жауапты рейлдер ретінде, бұрынғы әр қандай кездегіден де стратегиялық қарым-қатынасты, сәйкесу мен селбестікті күшейтуі қажет. Меркель былай деді, сыңар жақтылық, қорғанпаздық Германияға да тиімсіз ықпал жасады. Германия көп жақтылық, еркін сауда рухы бойынша Жонго мен халықаралық істердегі тілдесумен сәйкесуді күшейтеді. Жонго мен Германияның қарым-қатынасты, сәйкесуді күшейтуі селбестікті арттырудың алғышарты екендігін. Бұл екі жақтылы қатынасты күшейтуге тиімді болып қана қалмастан, дүние жүзінің бейбішілігімен орнықтығын қорғауға да тиімді екендігін, дүние жүзінің дамуына орнықтылық сыйлайтындығын түсіндіреді.
Төменде қарым-қатынасты күшейтіп есік ашуды сақтап, Жонго Германия селбестігін арттырайық деген тақырыптағы халықаралық жолды тыңдаңыздар. Германияның соңғы Меркель осы айдың 7-ші күні Жонгодағы 2 күндік ресми сапарын аяқтатты. Бұл оның 2005 жылы Германияның соңғы болғаннан бергі 12-ші рет Жонгоға сапарлай келуі. Бұл Жонго Германия қатынасының жақындығы мен маңыздылығын әйгілейді. Меркельдің осы ретті сапарында экономика сауда селбестігі жағында бірқатар жетістіктерге қол жеткізіліп, екі ел селбестігі ұлғайтылып қалмастан, дүние экономикасының артуына тың қозғаушы күш қосты. Ұзақ уақыттан бері Жонго мен Германияның қатынасы Жонгоның басқа да батыс елдермен қатынасының алдыңғы легінде келеді. Меркель Зонли 14 жылдан бері Жонгода 12 рет сапарда болып, Жонгоның көптеген қалаларына барды. Бұл батыс елдер басшыларының арасында өте сирек кезігетін жағдай. Кезекте Жонго мен Америка Құрама Штаттарының экономика сауда қақтығысы асқынып, жер шарындағы дамудың тұрақсыздығы артқан жағдайда Меркельдің Жонгоға сапарлай келуі жұрт назарын аударды. Меркель осы рет Жонгода сапарда болған кезінде, басқа елдер сияқты Жонгоның да даму құқығы бар. Жонгоның даму аяқ алысына кедергі болмау керек. Жонго халқының жақсы тұрмыс кешіруі дүние жүзіндегі елдердің мүддесіне де үйлеседі деді. Бұл Жонгоның жағдайына қанық саясатшының Жонгоның дамуына объектив тұжырым жасап, Жонго мен Германия қатынасының дамуына оң энергия қосады. Стратегиялық қарым-қатынас пен сәйкесуді күшейтіп, базарды бастан аяқ ашық ұстасақ, Жонго Германия қарым-қатынасы бір-біріне анағұрлым бақыт жаратумен бірге, Жонго Еуропа қарым-қатынасы мен дүние жүзінің дамуына да белсенді ықпал жасайды.
Шинхуа агенттігінің хабары. 11-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының ашылу салты 9-шы айдың 8-ші күні кеште Чжэнчжоу Олимпиада орталығында өткізілді. Аз ұлттардың алуан түрлі дәстүрлі мәдениеті сахнаның жаңа техникасымен, жаңа тәсілдермен ішкерлей тоқса түсті. Осы кезекті аз ұлттары дене тәрбие жарысының ашылу салтында үш үлкен жарқын түйін жарыққа шығып, бүкіл елдегі көрермендерді тәнті етті. бірінші көрнекті түйін әр ұлттың алуан түрлі мәдениет арқылы жұңха ұлтының бір үйлі жандай терең сүйіспеншілігі әйгіленді. Осы кезекті аз ұлттар дене тәрбие жарысының ашылу салтында жұңха отбасының бір үйлі жандары қол ұстаса алға ілгерілеген жаңа дәуір деген негізгі тақырып арқау етілді. Екінші көрнекті түйін жаңа ғылым техника жаңа тәсілдер көрермендерге тамаша көркемдік сыйлады. Ашылу салтындағы көптеген технологиялық концерт нөмірлері көрермендерді таң қалдырды. Жаңа техника жаңа тәсіл көрермендерге шыт жаңа көру, есту сезім сыйлады. Ашылу салты шыт жаңа сахна техникалық тәсілмен аз ұлттардың дәстүрлі мәдениетін паш етіп, екеуін органикалы ұштастырып, мәдениет пен ғылым техниканы, мазмұн мен форманы шын мәнінде ішкерлей тоғыстырып, тың жаңалықтарды көрсетті. Үшінші көрнекті түйін. Осы кезекті аз ұлттар дене тәрбие жарысының ашылу салтында Чыңжу Олимпиада орталығы тұңғыш рет пайдалануға берілді. Көрме сарайының өзгеше құрылымына сай ашылу салтында бақыт жолы, ынтымақ қақпасы сияқты жасыл дәліздер жолға қойылып, уәкілдер үйірмесіне өзгеше өріс ашып қана қоймай, басталу салтының мәресін асырды.
Енді жұңға ұлты бір үйлі жандай дізе қоса жаңа дәуірге қадам тастады деген тақырыптағы қысқаша шолуды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 8-ші күні мемлекеттік 11-ші кезекті аз ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысы Хынан өлкесінің Чыңжу қаласында ашылды. 56 ұлттың ағаны, әпеке сіңілдері орта жазықтың байтақ даласында бас қосып, 4 жылда бір өткізілетін ұлттық дене тәрбие жиналысын бірге өткізді. Мемлекеттік аз ұлттар дене тәрбие жарысы теңдік, ынтымақтылық, күрес, алға басу сынды негізгі мақсатқа табанды болып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеуде шуғылалы дастан жазып, жұңға құрылысының, реформасының, дамуының ұлы барысына куә болды. Чыңжу Олимпиада дене тәрбие орталығының ашылу салтында әр ұлт бауырластардың шат жадыман күлкі шарықтады. Жұңға ұлты бір үйлі жандай тату болып, жаңа дәуірді қол ұстаса ілгерілеп, жұңғарманын бір ниет бір тілекпен бірге сомдады. Аз ұлттар дене тәрбие жарысы әр ұлттың дене тәрбие жағындағы келбетін әйгілейтін жарқын сахнаға айналды. Әрі әр ұлт бауырластардың мәдениет ауыс-түйісін күшейтіп, өзара түсінісуді жебейтін маңызды дәнекерге айналды. Әр ұлт бауырластары мемлекеттік аз ұлттар дене тәрбие жарысында сахнада бірге өнер көрсетіп, бірге сауық құрып, түрлі түсті дене тәрбие жарыстары байқауында жұңға ұлтының көп негізді бір тұлғалы бай мәдениеттік мәнін толығай келіп, жұңға ұлтының ұлы ынтымағын бірге ілгерілетіп, жұңға ұлтының ортақ тұлғалық танымын үздіксіз бекемдейді.
Өз хабарымыз. Ұзақ уақыттан бері еліміздің қаршаңғы спортының машығы маусымдық шектемеге ұшырап, қаршаңғы спортшылары өресінің жоғарылауына тұсау болды. Таяуда мемлекеттік кеңестің 5-ші бақылау тексеру группасы Азиядағы тұңғыш 4 маусым далалық қаршаңғы алаңы, Тилин өлкесі Тилин қаласы Бишан 4 маусым далалық қаршаңғы алаңына келіп, қаршаңғы алаңының тасымал жағдайы мен жаттығу, қамтамасыз ету қабілетіне нақты тексеру зерттеу жүргізді. Бақылау тексеру группасындағылар 0-ден жоғары 20 градустық даладан 0-ден төмен 7 градустық бөлме қаралаңына кірді. Қаралаңын жүргізу және қорғау басқару, үй ішіндегі қар сапасы, көлбеулігі, айналма жол, тіпті температура, ылғалдық және жарықтандыру шарт жағдайы түгелдей осы ретке тексеру зерттеудің түйіні болды. Еліміздің далалық шаңғы түрлерінің олқылықтарын толықтау, мемлекеттік спортшылардың жаттығу деңгейін жоғарылату, сондай-ақ Бейжің 2022 жылғы қысқы олимпиада спорт жарысына дайындалу үшін 2017 жылы мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі сияқты тараулар Тилин өлкесінің Бейшан қорғаныс құрылысын 4 маусымдық далалық қар шаңғы алаңына өзгертуді ұйғарды. Биыл жыл басында қар шаңғы алаңы пайдалануға берілді. 6-шы айдан бері бұл жер мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесінің қысқы спорт істерін басқару орталығы сияқты спортшылардан 160 адам рет спортшы қабылдады. Орта есеппен күніне 100-ден астам спортшы қар алаңына кіріп жаттығуды күтуде. Мемлекеттік кеңестің 5-ші бақылау тексеру группасының бастығы, сауда министрлігі партия басшылық группасының мүшесі, министрдің көмекшісі Жен Хунбин былай деді. Бірегей қар майдандарымыз бар. Оған спортшылардың қажырлықпен жаттығуы қосылса, сөз жоқ, маңдай алды нәтижеге қол жеткізуге болады. Шарт негіз, бірақ спортшылардың тіпті де жақсы құлшынуы қажет. Сол күні мемлекеттік кеңестің 5-ші бақылау тексеру группасы Тилин қаласындағы Бейда қаршаңғы алаңы, Шаңғы шағын қалашығы, сондай-ақ Бейда көліне, дене шынықтыру жолы сияқты нысандарға барып, қар мұз саяхат кәсібінің даму жағдайына тексеру зерттеу жүргізді.
Өз қабарымыз. Қарбыз мерекесі мен мемлекет мерекесінің жақындауына байланысты Шинжаңның саяхат базары тағыда Шинжаңға жаңа кезекті саяхат өрлеуін ала келді. Үрімжі мәдениет саяхат тарау түрлі шараларды қатар қолданып, ел іш сыртынан тіптіре көп саяхатшыларды бауырамақ. Күз маусымда қанас фотосурет әуескерлерінің таптырмас табиғат көрінісі болып табылады. Чунчин, Люйо, Шинжан халықаралық саяхат мекемесі шекті жауапкерлік серіктестігі, елші саяхат бөлімші серіктестігінің бас директоры Мали былай деді. Күзде солтүстік Шинжанның саяхат көрініс райондарына барушылар молая түседі. Көптеген саяхатшылар бір ай бұрын саяхатқа тізімделе бастады. Санақ мәліметінде көрсетілуінше 2019 жылғы қарбыз мерекесі кезінде Шинжанның топтық саяхат, еркін сапар, тұрақты саяхат сияқты саяхат түрлерінің саны өткен жылдағыдан 50% молайған. Шинжан бойынша саяхат өрлеуінің жебеуінде Үрімжі қаласы ел іш сыртындағылардың саяхатын саналы жеріне айналды. Үрімжі қалалық мәдениет және саяхат мекемесі саяхатты жалпыластыру және сыртпен ауыс күйіс жасау басқармасының орынбасары меңгеруші қызметкері Хайян былай деді. Көп түрлі шараны қатар қолданып, орталық қаладағы саяхат базарының үрдіс дамуына дем береміз.
Күйдің қаласы 2019 жылғы оқуға көмектесу қаржысын тарату салтын өткізіп, қаладағы отбасында қиыншылығы бар жоғары мектеп пен толық орта мектепке қабылданған 90 неше оқушыға сүйіспеншілік бағыштап оқуға көмектесу қаржысын таратты. Енді Күйдің қалалық радио-телевизия станциясының тілшісі Еркінғазы Ахметбайұлының осы жөндегі хабарын тыңдайсыздар.
Салтта 15 мейірбан кәсіпорын мен мейірбан еңбек озаттарының уәкілдері Күйдің жұмысшылар ұйымының мейір бағыштау көмек көрсету қорына 190 мың юань жылуатып, жоғары мектеп пен орта бастауыш мектептерде оқитын отбасында қиыншылығы бар. Оқуда озат, мұралда жақсы 90 неше оқушыны 110 мың юань алтын күз оқуға көмектесу қаржысынан игіліктендіріп, олардың отбасы қиыншылығын жеңілдетіп, алаңсыз жақсы оқып, ақаусыз есейіп ержетулеріне өз үлестерін қосты. Жылу атау қимылында Күйдің қалалық бас жұмысшылар ұйымы, Шинжан достық тобы, Күйдің достық сауда орталығы, Күйдің жұмысшылар ұйымы мейір бағыштау ерен базар қатарлы 15 мейірбан кәсіпорын мен мейірбан еңбек озаттарына мейір бағыштаушы елшісі куәлігін таратты. Мейірбан кәсіпорын Күйдің Чун Фуин ресторанының директоры Мыңян тұтас қоғамнан қиыншылығы бар бұқараларға көңіл бөлуді, бірлікте қол ұстаса отырып, оларға көмек көрсетіп, нұрлы болашақты ортақ жаратуды үміт ететінін айта келіп, былай деді. Олардың алаңсыз оқуларына көмектесіп, оларға қоғамның мейір шапағатын сезіндіріп, оларды осы бір мейір шапағатты мәңгі жалғастыруға бастап, оларды қоғамның жарамды дарындылары етіп тәрбиелеп шығу керек. Көмекке ие болған оқушылардың ақаусыз есейіп ержетулерін үміт етемін. Биыл жоғары мектепке өткен оқушы Фан Люен ата мекендегі әр дәрежелі ұйымдар мен қоғамның мейір шапағатын есте берік сақтап, орайды қастерлеп, қиыншылықты жеңіп отырып, жақсы оқып, тамаша нәтижемен отанның, қоғамның, ата мекеннің үмітін ақтайтынын айта келіп, былай деді. Көмек көрсеткен өкімет пен қоғам қайраткерлеріне көптен көп рахмет айтамын. Бұдан кейінгі тұрмыспен үйрену барысында осы көмекке берген ақшаны үнемдеп істедім. Жақсы оқып, қоғамға жарамды дарынды болып шығып, ата мекеніме бір кісілік үлесімді қосамын.
Шинхуа агенттігінің хабары 9 айдың 5-ші күнінен 8-ші күніне дейін мемлекет кеңесінің мүшесі, мемлекет қорғаныс министрі Уэй Фэнхэ Бразилияда сапарда болды. Әрі Бразилия тәуелсіздік алғандығының 197 жылдығын құттықтау қимылына ұсыныспен қатынасты. Бразилияның президенті Босанаро Бразилия тәуелсіздік алғандығының 197 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда Уэй Фэнхэмен кездесті. Босанаро Уэй Фэнхэдан төраға Ши Цзиньпинге деген ықыласты сәлем мен ізгі тілегін жеткізуді өтінді. Уэй Фэнхэнің Бразилияға сапарлай келгендігін және тәуелсіздікті құттықтау салтына қатынасқандығын қарсы алатындығын білдірді. Босанаро былай деді: «Мен 10 айда Жунгоға сапарлай барғанымда төраға Ши Цзиньпинмен кездесуді асыға күтемін».
Шинхуа агенттігінің хабары. 9 айдың 9-ші күні Жаңа Зеландияның парламент бастығы Марат Веллингтонда Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің мүшесі Кәнсу өлкелік партконның шудие Линдо бастаған Джунго Коммунистік партиясы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Линдо былай деді: Жұңғы Сингапурмен бірге төраға Си Цзиньпинмен Жаңа Зеландия башылары жасасқан маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси сенімділікті арттырып, экономика сауда селбестігін кеңейтіп, партиялар ара ауыс-күйісті тереңдетіп, Гансу өлкесі мен Жаңа Зеландияның нақтылы селбестігін кеңейтіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын жебеуді қалайды. Марат былай деді. Сингапур екі елдің экономика, сауда, саяхат қатарлы салалардағы ауыс-күйісі мен селбестігін анағұрлым нығайтып, партиялар ара және парламенттер ара барыс келісті күшейтіп, Кансу өлкесі мен нақтылы селбестікті тереңдетіп, екі жақтылы қатынастың тың жетістіктерге қол жеткізуін ортақ жебеуді қалайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штаттарының мемлекет істер хатшысы Помпео 9-ші айдың 8-ші күні Фокс ақпарат арнасының сұхбатын қабылдағанда былай деді. Америка Құрама Штаты мен Афғанстан талибандарының келіссөзі қазіргі жағдайдан қарағанда тоқтап қалды. Болашақта қайта бастауды үміт етеміз. Бірақ бұл талибанмен байланысты. Талибан келіссөзде Америка Құрама Штаты алға қойған талаптарды орындай алатындығын Америка Құрама Штатына дәлелдеу керек. Талибанның мәлімдемешісі Забиолла Мужахид 9-ші айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Келіссөзді күшінен қалдыру шешімі Америка Құрама Штатының сенімділік дәрежесіне кесірін тигізді. Бірақ Талибан Америка Құрама Штатының ең соңында келіссөз үстеліне қайта оралатындығына сенеді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Сирияның сыртқы істер министрлігі 9-ші айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, ақш пен Түркияның Сирияның шығыс солтүстік бөлігінде бірлесіп шарлау жүргізуін қатаң жазғырып, бұл әрекет халықаралық заңға ашықтан-ашық қайшылық жасап, Сирияның елік ұғығымен территория тұтастығына сұғанақты жасағандық деп қарады. Мәлімдемеде былай деп баса дәріптелді. Сирия айтылмыш қауіпсіз район дейтінен мүлде бас тартады. Сирия территориясының тұтастығын бүлдіруге бағытталған түрлі қаскүнемдіктерді жеңуге бел байлайды. Түркия қорғаныс министрлігі 9-ші айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сирияның солтүстігіндегі Евфрат өзенінің шығысында қауіпсіз районын құру үшін Түркия қарулы бөлімдері мен ақш армиясы жоспар бойынша тұңғыш рет жер бетінде шарлауды бірлесіп жүргізді. Бұл ұйымдастыру және қимыл жүргізу сынды екі басқышты қамтиды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Оман әуе армиясы 9-ші айдың 8-ші күні Оман теңіз армиясы мен ерекше әскери бөлімінің қолдауында Америка Құрама Штаты Англия әуе армиясымен бірге сиқырлы климатты бірлесіп әскери маневр өткізді. Оман мемлекет қорғаныс министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бірлесіп әскери маневр Оманның астанасы Масқаттың батыс оңтүстігіне 1000 км қашықтықтағы Зопар өлкесінде өткізілді. Маневр 9-ші айдың 19-ші күні дейін жалғасады. Мәнуердің мақсаты үш ел әуе армиясының өзара тәжірибе алмастыруына мүмкіндік жасау. Сөйтіп, Оман мен Америка Құрама Штаты Англия әскери селбестік қатынасын жебеу. Оман жуырдан бері әскери жаттығу тебінің күшейтті. Өткен жылдың соңғы жарымынан бастап Оман жеке-жеке Англия, Америка Құрама Штаты қатарлы елдермен көп рет көлемді әскери манөвр өткізді, әрі арт-артынан басқарылмалы бомбаны сынақ ретінде атты.
Синьхуа агенттігінің хабары. Франция үкіметінің денсаулық сақтау тарауы 9-ші айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, биылғы шіліңгір қыстықта бүкіл Францияда 1500-дей адам қаза болғандығын айтты. Мәлімдемеде Франция 6-ші айдың 24-ші күнінен 7-ші айдың 7-ші, 21-ші, 27-ші күндеріне дейін екі рет шіліңгір қыстықты бастан кешірді делінген. Шіліңгір қыстықта қаза болғандардың жарымынан астамы 75 жастан асқан қарттар. Тағы 10 адам қызмет үстінде қаза болғандар. Алайда Франция денсаулық сақтау министрлігі жоғары температурадан алдын ала сақтандыру және шұғыл бір жақтылы ету механизмін кемелдендіргендіктен, биыл Францияның жағдайы 2003 жылғы шіліңгір ыстыққа қарағанда Еуропада зор дәрежеде жақсарушылық болды. 2003 жылғы шіліңгір ыстық Францияда 15 мың адамның өліміне себепші болған. Хабар аяқталды. Дикторлар Радли Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазесұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Қайрат Жұмаханұлының әні «Балалық». Орындаған Мәдина Нұрболатқызы. Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Айзат Дауылғазықызының сөзіне жазылған Шалқар Әлімбекұлының әні «Сағынышым менің». Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақтырыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Ауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі